Radio Okapi.
Jacques-Yves Molima pour la synthèse de l'info.
Okapi. Bonsoir mesdames et messieurs. À l'Assemblée nationale, au-delà des obsèques du ministre Philippe Fouta, des questions d'ordre procédural et politique ont concouru au report de la plénière consacrée à la motion de défiance contre le Premier ministre. Les députés souhaitent que cette motion soit traitée avec délicatesse et ne doit pas être entachée d'irrégularité. Rappelons que le Premier ministre Adolphe Muzito est accusé par le député Clément Cancou d'immobilisme et de mauvaise gestion des finances publiques, avec pour conséquence la dégradation des conditions sécuritaires, économique et sociale des populations. Le dialogue politique demeure indispensable malgré les pressions militaires actuelles qui visent la pacification dans l'est du pays. Cette solution vaut surtout pour la province orientale où l'intensification des attaques et des violences perpétrées par les groupes armés sont signalées. Cette option envisagée et soutenue par la MONUC a été présentée lors de sa conférence hebdomadaire ce mercredi au quartier général. La MONUC déplore la recrudescence de ces attaques répétées. Les éléments armés de la LRA, de FRPI et de FPJC enregistrés la semaine dernière dans cette partie du pays. Madnodje Mounoubaye, porte-parole de la MONUC, estime que sans concertation, la situation risque de perdurer. À Goma, le maire adjoint Jean Bosco Semasaka et le bourgmestre de la commune de Karisimbi, Singirangabo Ignace, sont en garde à vue depuis le week-end dernier à l'Agence nationale des renseignements. Et c'est sur ordre des autorités de Kinshasa, indiquent certaines sources. Ces deux personnalités sont accusées d'avoir délivré des fausses pièces d'identité congolaises aux génocidaires rwandais, notamment à un nommé Ndagwimana Mubarak. C'était au mois de mars dernier. Le maire adjoint et un député provincial Nzanzuka Civita, tous membres du PPRD, sont ainsi cités pour ces faits dans une lettre du 28 septembre dernier attribuée au maire de Goma et adressée au président de la République. Mais ces allégations sont rejetées par les personnes citées qui parlent d'un montage politique.
Radio Okapi. Okapi.
Republique démocratique ya Congo tofungoli sango na etuka ya Bakongo yiki kinabozongi ya baye kolo Angola boko bakobi kozonga lelo na ba territoire ndike ya etuka kole kankoto itano ba tiki bingumba ya Matadi Boma na Kipese pe Ngongo mayebi simalina kale ya kota pe bima ya bato deje na Bokuse kasi basoda ba Angola mbele babumi ba Congo démocratique pe na koto ibale na banana pe na Mwanda mafunda mamwana mboka Jean-Claude Mvwemba tokoyoka ye onte ya sango mwana mboka Adolphe Muzito mokambi bula Matadi ya Congo démocratique akutani sous les lotes na bantoma mbula mata des alibongo na matanga ya nkondo futa mokambi kita ekolo autaki kokufa mposo eleki mpeli susu bantoma balandaki malamu te alima ya politiki mpo na kobengisa ye mokambi mbula matadi kolimbola boyange libobe ngelele nzala bobola mpe pasi ngali kati na bayi kongo demokratiki mobimba etuka ba kongo pe na suka sango tokozonga kolobela ba polisi bakangi bangi batone bibale omboka nkamuna oba kilometre pe na tuku mwambe na territoire ya sungololo onele mboka mwa sungololo lobite mbele bangi ena elona maka na baye kolo Angola pe na mboka ena tokoyoka ye pepo ya ndimbola Radio Kapi Ngumba Kinshasa po kwa kimena banso Zungi ya baye kolo Angola babiki baituka ya bakongo zanga mikanda ndingisa ba irregulie bako baki kozonga lesusu lelo na ba territoire nzike kati na ituka kole kankoto itano batiki bingumba ya Matadi na Boma na Kimpese pe na Kulungongo engebene na mayebi sito yambi ona linaka liangi la kakota bima kenda pe zonga ya bato deje mna Bokuse bobele mpona kozongisa ali makati na mwango mako zongisa tupe kozongisa ya solo bana ba ikolo Angola kati na mabele mabango etinda mbula Matadi pesa ki na linaka deje memo kambi etuka ya bakongo ayambaki o masolo toma ikolo Angola kuna na etuka mpona kobongisa te manso masali malakimia bola ibu asango ogiroje enyapala
Wengumba Matadi basali ba deja melongo na mokambi ya Matadi ba kobaki mosala ya bozongi sibana mboka ya Angola ekolo ya Bango lelo bazalaki yo bamboka chimpi di Bongo Kongolo pe Mikondo esika wapi bangole bazali mingi bangole kama sambo na tuku libwa bakangemaki na kozilaka bozongi omboka ya Bango mosala eye kobaki kuna obamboka chela lukala banzangungu Kimpese pe Kwilungongo esika wapi bana mboka ya Angola nkoto itano baye bazali kozanga mikanda bazonga kiomboka ya bango nzela ya kuzi bo elobi mokambi ya mbanzangungu. Mokolo mwalobi bakambi ya mboka soyo peka binda babengana kibana mboka ya Kongo Demokratiki kasi mutanga wa bango eyebanite. Utamatadi diroje nyampala Radio Kapi.
Radio Kapi to utipe koyebisa bayi Kongo Demokratiki koleka nkoto mwi baleto pe nkoto mubimbambele bakufi babomami na basodaba ikolo Angola na mboka Mwanda pe na Banana wapi babenda na kina bango bobele na yiki ki uti koningisa ituka na bozongi tope bobengani bayi ekolo Angola maebisi makomeli biso ona moko mopona mihimwa ituka mwana mboka Vwemba Jean-Claude tutali koyoka ye ye auti mobembo ya mosara kuna nakati na ituka boye na komona kela ena asengi na mbula matadi ya Kongo Demokratiki kufunda mbeba eye basodaba Angola babomi bayi Kongo Demokratiki pe na nkoto ibale afunda likambo na linaka lisangisa Kongo Demokratiki pe Angola na boyokani bwa koyangi na kita elongo linaka Sadek na Bokuse mpe asengate Angola esamba na mbeba lolenge ebomi bayi Kongo Demokratiki pe na nkoto ibale na Mwanda pe na Banana toyo kankolo maloba pe mafunda mwana mboka Jean-Claude Mvwemba olobela biso Jeff Ngoi Mulunda.
À la grande place finale de Mwanda, plus de 2000.
Oboso ya esika babengi na kombo finale na Nguma Mwanda bayi Kongo Demokratiki koleka koto mibale bazalaki na kanda pe balingaki kobete basoda babale ba ekolo ya Angola basoda bana babete ki masasi likolo pona koluka lolenge ya kokima na sengi na bayimboka ya Kongo Demokratiki po ete batika koluka kozongisela bayi ekolo ya Angola mabe na mabe po ezali bango te bato bazwi mokano kasi mbula matari na bango bazalaki bato bayike basusu bazalaki kokima bipai na bipai na tango basoda babete ki masasi likolo ezali pena baboti baeba kima kipe batika kibana na bango
auprès du cour suprême de la SADC contre le frère Angola.
Bobele mpona kolandela mambi masalemi na etuka ya Bakongo kobenda na ya bozongi ya bayi ekolo Angola na ekolo ya bango mioko masanga mamolongo masunga kama kokima bato ba ONG humanitaire bikani kokenda na etuka mpona komona mai masalemaki totanga mangumba maocha Caritas Croix Rouge mai matala kamambi mabilei kolongonu bana bakempe masusu totanga pe lisusu FAO HCR OIM OMS pe UNICEF bantu mamei bakokenda kina engumba chela pe na Mwanda mpona komona mbeba basoda ba Angola basala kibongo na bana ba Kongo Demokratiki. Bokuta ni mokami mbula matadi ya Kongo Demokratiki pe bantoma lelo bosalemi lisusu te touti koyebisa nkotela mwana mboka muzitu Adolfa zangi kuyanula na mituna ya mwana mboka Kanku Ubuka sa Clément obatali boyange libobe bambula matadi ngelele nzala bobola minyoko pe pasi eingali kati na bayi Kongo Demokratiki mubimba bo bantoma bafunda kiye mpe bazila kiye pona kozwa biyano ye akeikula na bangote zambi alima ya mambima politiki ezalaki malamu te mpona kuyamba ye bakisa pe lisusu mbula matadi ya biso Kongo Demokratiki zali bongo na lilaka lya kolela moko moyango mokambi mambi mamisolo mpe nkita eyautaki bongo kufa mikolo mileki mwana mboka Andre Philippe Futa toyebi yango toyoka ata kobongo sango ya biso Marie Chantal Lumba na ndimbola ya Blaise Shindani Kambala.
Pona ntoma wa ekolo Gilbert ya kwa mayambo ete batala likambo ya mwango ya koluka kokwe isambula matari ya Adolfo Muzitu. Yambo esengeli na eno ete bakambi ya mangoma nenge na ndenge ya ndako wa bantoma ba imboka basala likita. Bongo nde ba yoka naki. Na epa esusu basenga kete likita liango lisale mansima likita ya lobi loleki kati ya mokambi wa parlema na bantoma abituka bi balebi ya kivu. Pona kotala likambo litali bozongi bwa kimia na bituka bi ya bango. Toye bisa ete yano ya ntoma Brigitte Kalaba ansima ya motuna ya Antoma Ernest Kaviro pona likambo ya bozongi bwa bokengi na munyele mwekolo esepelisa kisoko mokete bantoma ya etuka ya Nord Kivu to lisusu baninga na bango ya etuka ya Oriental epai wa pipe bokengi na ino bozongi te to ebisa lisusu ete soki bantoma ya bituka bibalebi ya Kivu na etuka Oriental bayokani bakoki kopesa kpokoso na mbula matari ya Adolfo Muzitu.
Lolenge la kosala pona kozongisa kimya pe okengi na bituka ya monye la Kongo Demokratiki mingi pende na distriki ya Ituri lelo olikita. Monique esala kana bapandisa ngoma miso tumaposo iso ndako mosala moyango awa na ngumba Kinshasa molobeli Monique tozali koyoka ye awa ntoma munubai alobite Monique ekani kosala masolo kati na mbula matadi mpe mangomba maso ya babundi ba distriki ya Ituri lolenge te bakuta na basolo lampe kobenda na esila kati na bango toyoka mayebisi mamokambi misala mia bopandisa ngona Monique ntoma munubai. Bye, oh, le bel air radio Capi.
La pacification politique est importante.
Kokotisa kimia na mayematali politique na Ituri ezali na motu ya koleka. Monuc ezali kosunga ba FRDC, ba FRDC bango bazali kobunda. Masomana masengeli pe kozwa lisungili ya mambi ma politiki. Ezali na bantoma ya bana mboka ya Ituri ba ebazwi makoki ya kosolola mbala moko na bakambi masanga masimba mandoki mana pe na bandite esengeli te likitalia politique lina lisalema pona kosilisa mambi kusimba mandoki peko bunda tango inso oituri
perdurer encore pour un temps.
Etuka Nord Kivu na Bokuse, mokambi molandi Ngumba Goma, Jean Bosco Semaksaka, mpe mokambi komini ya Karisimbi, mwana mboka Singi Rangabo, Inyase Bakange Miuto, Suka Mposo Eleki, na baluka luki mambi mankukupo ya mbula matadi bayi aner, meko ya kukanga bango mwutaki awa na Ngumba Kinshasa, bakambi babale bayi bafunda mikopesa mikanda ya moi Kongo Demokratiki, tope ba piesti di identite na ya bayi Kongo Demokratiki, na boko bayi ekolo Rwanda, mingi penza bayi bafundama na kila ya kubo mabatondike e yesale maka kuna na ekolo Rwanda tope genocide yesale maka na ekolo Rwanda mibu mileki ndingisa kukanga bango mbele wuti awa na Ngumba Kinshasa mpe mokambi Ngumba Goma yemei asili mwoko kume ya mokondi maekolo pona kwa hebi sate basili kukanga bakambi ba na babale mpona kusala bulu kaluki etuka ya bako ngoto hebi saki onkote la bakangi basaki tope batone bibale ya badiamba tope bangi na mboka Nkamuna zwa mila ba kilometre pe nantuku mwambi na teritoa sungululo na mwone la Ngumba Matadi ba polisi batale saki baloni bilanga ya bangi ena na mokambi Ngumba mingi penza mokambi etuka lobi loleki toyo kalisusu sangwa Ngumba bena giroje Nyapala
kolongo la bokangi batoni bale ena ya bangi ba polisi bakanga ki lisusu bilanga tukumi na ya bangi mboka Nkamuna boe lobi mokambi ya la polisi ena ezali bongo zando eye ekoti sakalikaya ena ya makasi okati ya mboka Matadi mpe Kisasa basombi bazali bongo ba civil pe mapinga baye bateka kampe ba melaka yango sima ya bolakisi bakange mibana liboso ya mokambi ya etuka Bakongo baba memaki epai ya bazuzi Gerard Mapori mokambi wa territoire ya Songololo alobite basali ya ye elongona ba polisi bazali kosala maso pona kotia loboko na bato baso baye bazali koteka mpe kolona likaya ena omboka ya ye utamatadi girogenia pala radio kapi
tosugisa na bokuse na etuka ya Katanga mwana mboka Moise Katumbi Chapo ye mokambi etuka akutanaki na bakambilinaka liyangi la kakota pe bima ya biloko ya mombongu ofida elongona ye basololaki omatali kobimisa mito kape biloko binso bitiama kati na etando kabola ya Kongo Demokratiki pe ekolo Zambia etando ya Kasumbalesa bayoka nite mitu kamiso mibomba makati na mboka ena Kasumbalesa milongo la manaisika ena mpona kotika nsomi kati na manaka manso maleta masala kauntaka ena temako bakusala misala mayango mwana mboka Katumbi Chapwe Moise mukambituka Katanga lobite muhimu mbongo moso koyoka te mbela ya kolongo la motu kamwaye nde basali yango na makasi mikolo mikuya bana disa wankota lingala wa radio kapima sito bongisa kipo ya bino poka leoto suki bongo botikala na kimia
Okapi, Okapi, Adio, Okapi.